Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik počinjemo metaforičkom igrom riječi u kojoj je Banja Luka velika biblioteka i knjižara, prijestolnica knjige. Asociramo dakle na 22. Međunarodni sajam knjiga, čije otvaranje besjedom intonirao poznati svjetski i ruski pjesnik Vjačeslav Kuprijanov. I ovaj sajam knjiga je refleks na novo, drugačije promišljanje o njoj samoj i njenim tajanstvenim odnosima sa čitačem. Razgovornikom posjećamo na čin otvaranja sajma na kojemu su govorili Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke, i ruski pjesnik Vjačeslav Kuprijanov, koji je i učesnik međunarodnog susreta pisaca u Banja Luci. Oni su, naravno na različite načine, govorili o otvaranju vrata kuće knjige.
Dame i gospodo, poštovaoci pisane riječi, čast mi je što večeras u ime grada domaćina mogu da pozdravim 22. Međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske. Prije dvije sedmice u našem gradu slavili smo Petra Kočića, viteza pisane riječi, u nizu manifestacija 52. Kočićevog zbora. I tada smo rekli da ne treba samo 7 dana u godini da se posvetimo knjizi, pisanom i nepisanom nasljeđu i porukama naših majstora pisane riječi. I zato pozdravljam 22. sajam posvećen vraćanju ovoj temi koju smo prije dvije sedmice počeli sa Kočićem, a danas sa svim drugim domaćim i stranim autorima i izdavačima. Pisana riječ preživjela je i klesanje na kamenu, i glinene tablice, i prepisivače, i Gutenberga, pa preživjeće, vjerujem, i tablet i elektronsko digitalno doba. Traje u sve izazove vremena i tehnologije. Vjerujem da će publike biti i da će knjiga imati i zadržati i dobiti nove naklonike i čitaoce. Izdavanje novih i edicije starih izdanja, zagovaranje dobrog štiva, upoznavanje sa novim naslovima, otvara naša poglavlja za nove interese. Daju nam svjedočanstva, istorije prošle i sadašnje, nude se i nove ideje i platforme, nekad i provokativne ili revolucionarne, i sve je to knjiga. Slavljena, ispaljivana, dogmatizovana ili relativizovana. Grad Banja Luka želi da se kulturna scena našeg grada, ali i Republike Srpske, čije su institucije dominantno locirane baš u Banja Luci, i dalje proširuje i kvantitetom i kvalitetom. I nalazimo se u izradi prve strategije kulture grada Banja Luke, bazirane na novoj strategiji kulture Republike Srpske. Vjerujem da ćemo u toj strategiji ponuditi odgovore i na neka pitanja kao što su veliki broj izdavača, malo tržište, neredovan otkup knjiga, malo sredstava, prekinuti sociokulturni lanci i mnoge druge probleme koji su danas značajni za književnike, publiku i izdavače. I naravno, jedan od naših ciljeva mora biti i borba za naš jezik. U moru političkih osporavanja, vještačkih konstrukcija, siromašenja i pojednostavljivanja forme. Moram se zahvaliti organizatoru Glasu Srpske, koji istrajava evo već više od dvije decenije i koji nije organizovao samo prodaju, već i mjesto susreta budućih potencijalnih partnera, izdavača, autora, publike, a i paralelnih književnih manifestacija. Sajam knjige je prilika da pratimo domaću i svjetsku produkciju i još jedan kamen u mozaiku kulturnih dešavanja u gradu Banja Luci koji želi i ide ka Evropskoj prijestolnici kulture. Za kraj pozdravljam i učesnike drugih međunarodnih književnih susreta koji su nam stigli iz Rusije, Njemačke, Engleske, Litvanije, Slovačke, Bjelorusije, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Želim ugodan boravak u gradu na Vrbasu, a sajmu svaki uspjeh i dosta publike. Hvala.
Уважаемые дамы и господа, для меня большая честь открывать книжную ярмарку здесь, в Бани Луки, столице Республики Сербской, где 140 лет назад родился великий сербский писатель Петр Кочич, язык которого еще жив, так же, как и наши языки продолжают жить в наших книгах.
Poštovane dame i gospodo, danas imam veliku čast da otvorim sajam knjiga u Banja Luci, glavnom gradu Republike Srpske, gdje prije 140 godina se rodio značajni srpski pisac Petar Kočić, čiji jezik još uvijek je živ, kao što i naši jezici produžavaju živjeti u knjigama.
V čem osobnost i strannost susistovanja knjigi u epohu masove reprodukcije reči? Во времена, которые мы не стесняемся именовать дикими, времена устной речи, когда ее ареал распространения ограничивался пределом слышимости звука, самой важной персоной тогда был колдун, шаман, слово которого усиливалось звуками бубна и погремушек. Жест и танец были важнее слова.
U čemu je posebnost i neobičnost postajanja knjige u doba masovne reprodukcije govora? U vrijeme kada se mi ne stidimo da nazivamo divljima vremena usmenog govora, kada se njegovo područje širenja ograničavalo čujnošću zvuka i najvažnije osobe su bili čarobnjaci, čiji su reči bili pojačane zvukovima dijare i zvečki, a gestovi i plesu bili važnije od reči.
С появлением письменности важными фигурами стали жрец, хранитель тайн языка, и писец, способный записать устную речь. Наконец появилась книга и печать с открытием подвижного шрифта бумаги и типографского сплава. Книга породила школу, создающую класс, способный понять и купить книгу. Появился ученый, учитель, хранитель knjižnoj nauki.
Zajedno sa pojavljivanjem pismenosti, žrec, čuvar tajne jezika i pisar koji je mogao da zapiše usmeni govor, postali su važne osobe. Na kraju se pojavila knjiga i štampa. Nakon pronalaska pokretnog sloga, papira i tipografije, knjiga je izrodila školu koja je stvorila klasu i ta klasa bila u mogućnosti da razume i kupi knjigu. Pojavili su se učitelji i naučnici, čuvari književne nauke.
S pojavljenjem sredstv masove komunikacije, radio, kino, televidenje, reč, snova stala slivaca s žestom, artist i diktor stali važnije učitelja i učenova.
Nakon pojavljivanja medije, radije, filmova i televizije, ponovo je govor počeo da se spaje sa gestovima. Umjetnik i spiker postali su važniji od učitelja i naučnika.
S pojavljenjem interneta usna riječ stala snova igrati rol pismenoj sa svemi joj gramatičkimi i orfografičkimi ošibkami. Mjesto žreca, učitelja i artista snova vrnulost k kolduну, pričom k kolektivnomu kolduну, к обманщику, который делает с речью все, что хочет, но уже не превращая ее в священную или ученую.
Nakon pojavljivanja interneta, usmeni govor ponovo je počeo da igra ulogu pisane riječi sa svim svojim gramatičkim i pravopisnim greškama, a uloga žreca, učitelja i umjetnika ponovo se vratila čarobnjaku, ali ovaj put kolektivnom čarobnjaku, prevarantu koji radi sa govorom šta god poželi, ali koji taj govor ne pretvara u sveti ili naučni.
Každi može igrati rol kolduna v prostranstvu interneta, умножая уже не познание с его печалью, а умножая собственное незнание, сопряженное с неоправданной веселостью. Главной печалью этого времени стали сами наши события, известия о которых приходят к нам со скоростью, опережающей эти события.
Svako može da igra ulogu čarobnjaka na prostorima interneta i da ne uvećava svoje znanje sa njegovom tugom, nego da uvećava vlastito neznanje koje je povezano sa neopravdanim veseljem. Najveća tuga našeg vremena su sama dešavanja o kojima vesti dolazi većom brzinom od njih samih.
Etu pečalj nepremjenno perevešivaju stolj že bistre i svojevremenne likovanje reklame, призывающие нас приобретать не всегда нужные вещи и заниматься не всегда достойными делами.
Ovu tugu zasigurno nadmašuje isto toliko brzo i blagovremeno likovanje reklame, koje nas poziva da kupujemo nepotrebne stvari i da se bavimo nepristojnim poslovima.
I tut nas spasaje i uzvišaje nad svetoj knjiga. По учению академика Юрия Владимировича Рождественского, с появлением письменности усиливается влияние устной речи, с появлением печати развивается эпистолярный жанр, ученая переписка, расцветает искусство перевода.
И в этой ситуации книга нас спасает и издиже изнад суеты. Prema učenju akademika Jurija Vladimiroviće Rождественского, nakon появления письменности pojačao se utjecaj usmenog govora. Nakon pojavljivanja štampe razvili su se epistolarni žanr, naučna prepiska i napredovalo je prevođenje.
Každi novi materijal, nova faktura reči, usiljuje i umnožuje predvidušće. По этому закону, с появлением интернета, с одной стороны, пытающегося оцифровать все важное книжное, с другой стороны, сводящее к болтовне любое умственное усилие. Итак, по этому закону интернет не губит книгу, напротив, он взывает к лучшему в книге, учится у книги и стремится вернуться в книгу, овеществиться, увековечиваться в книге. Все прочее, как сказал бы Осип Мандельштам, это ворованный воздух.
Svaki novi materijal, svaka nova faktura govora ojačava i povećava prethodne. Prema ovoj zakonitosti, nakon pojavljivanja interneta, koji sa jedne strane pokušava da digitalizuje sve što je bitno, sve književno, a sa druge strane svodi svaki mentalni napor na prazno ćaskanje, dakle, shodno ovoj zakonitosti, internet ne uništava knjigu, već naprotiv poziva na najbolje u knjizi, uči od knjige i teži da se vrati u knjigu, da se ovekoveči u knjizi. Sve ostalo, kako bi rekao Osip Mandelštam, je ukradeni vazduh.
Ruski filozof Ivan Iljin писал в прошлом, но близком нам веке, современное человечество, христианское и противохристианское, должно понять и убедиться, что есть ложный и обреченный путь, что культура без сердца – это не культура, а дурная цивилизация, создающая гибельную технику и унизительную, мучительную жизнь.
Ruski filozof Ivan Iljin pisao je u prošlom, ali bliskom nam veku. Savremeno čovečanstvo, hrišćansko i antihrišćansko, treba da shvati i da se uveri da je to lažan i beznadežan put, da kultura bez srca nije kultura, već loša civilizacija koja stvara pogubnu tehniku i ponizan, mučan život.
U knjigi, kromi vsevo, jest srce. Eto živući v njej avtor, stučaši se кровью слов в чужое сердце читателя, чтобы сделать его близким, своим. Поэт Владимир Бурич видел так состояние чтения, прикосновение стокрылого ангела книги, разговор рыб, ставший слышимый птицам.
Книга, поред всех остальных особина, има сердце. То е автор, кой живи у ней и кой удара крвлю своих речи у туже сердце читаоца, da njega približi i učini njega svojim. Pesnik Vladimir Burić posmatrao je stanje čitanja na sljedeći način. Dodir anđela sa stotinu krila knjige. Razgovor riba koji čuju ptice.
I tak, knjiga išće krilata. Книга остается вещью, она может быть даром, ее можно передать по наследству, ее можно украсть, но нельзя уничтожить, если она издается. У нее есть история, и она сама творит историю, в книгу можно войти и в ней остаться.
Dakle, osim toga, книга još ima i krila. Книга je stvar, ona može biti poklon. Knjiga može da se nasleđuje. Knjigu možemo ukrasti, ali ne možemo uništiti. Ako se ona objavljuje, ona ima istoriju i ona sama stvara istoriju. Možemo...
Knjiga, dom, iz jednih dveri, beskonečno. Otkritje, otkritje, otkritje. Ja pozdravljaju vas s otkritjem knjižne jarmarke u Banja Luki.
Knjiga je kuća samo od vrata, beskonačno otvaranje, otvaranje, otvaranje. Čestitam vam otvaranje sajma knjiga u Banja Luci.
Hvala.
Moguće je i vjerovatno, kako je govorio filozof Aristotel, da je neko čitača upravo na ovome sajmu osvježio svoju biblioteku neobičnom knjigom eseja Marcela Prusta pod naslovom Kad bi svet propao, u prevodu književnika Jovice Ačina. Ačin kroz prizmu knjige govori o knjizi koja čuva svijet i o kojoj govori slavni Prust.
Marcel Prust je bio neobičan pisac. A od nekoliko u prošlom stoljeću, svakako je sa svojim delom, najpoznatijim krunskim delom, U traganju za izgubljenim vremenom, neko to prevodi i U traganju za iščezlim vremenom, bio autor koji se može svrstati među 3-4 najznačajnija, najveća, najbolja pisa prošloga veka. Uvijek me je privlačio. U početku sam čitao taj njegov ogroman roman, remek delo, sa pažnjom. Pokušao sam da odgonetnem nešto što je u njemu zagonetno za mene bilo. I bio je, rekao bih, taj roman i to moje čitanje deo neke moje mladosti. Kasnije sam ga zanemario. I tek nedavno, pre nekoliko godina, sam ga ponovo otkrio. Shvatio sam odjednom da je vjerojatno trebalo proživjeti priličan teo života, kao što se meni desilo, da otkrijem koliko može biti ono pamćenje, nehotično pamćenje, slučajno pamćenje, značajan deo obnavljanja onoga što smo proživjeli i što smo izgubili u nekom vremenu, što je pomalo bilo zaboravljeno. I ne samo toliko vrijeme, koliko sami ljudi. Ljudi su ono što je bolo Marcela Prusta i ljudi su ono što nas ponovo vraća čitanju Marcela Prusta. Knjiga koju sam ja preveo, zapravo sam je priredio, sabrao sam je. To su njegovi zapisi, njegove refleksije, njegovi eseji, njegovi odgovori na izvesne ankete. I ti eseji pod zajedničkim naslovom Kad bi svet propao, zapravo su neka vrsta pripreme bile za taj njegov, kako rekao sam, veliki roman, to remek delo, U traganju za izgubljenim vremenom. Najznačajniji, razume se, esej u ovoj zbirci koji sam priredio i preveo jest taj prvi, O čitanju. A i taj esej O čitanju, opsežan esej, pun onog Prustovog senzibiliteta, kakav samo kod njega nalazimo, otkriva nam koliko su ponekad značajna i ta čitanja, ta štiva, te knjige koje smo čitali u mladosti. Tako da se odjednom, u stvari, taj Prustov esej O čitanju sam otkrio kao da je moj sopstveni esej O čitanju njegovog dela. Nekada u mladosti, a potom, evo, sada, posljednjih godina. To čitanje iz naše mladosti, zaista ga pamtimo kao nešto naročito. Ili kad nam je neko čitao, otac, majka, deda, baba, pričali su nam priče, pevali su nam pesme. Sve te stvari odjednom se slažu u naš život i obogaćuju ga. I upravo je Marcel Proust u tom eseju O čitanju i hteo da kaže u kojoj meri samo čitanje i knjige, ali i ono što mi vezujemo, one događaje koje vezujemo kod tog čitanja, za taj dan kad nam se nešto poremetilo u čitanju, kad nam se nešto desilo, koliko je to postaje odjednom značajno u tom našem pamćenju i vaspostavljanju života iz nekog zaboravljenog vremena. Marcel Proust je u svakom slučaju pisac koga vredi imati među svojih 10-ak, 20-ak, 30-ak knjiga koje držimo kod kuće i vraćati mu se pomalo, jer je taj njegov stvaralački koncept, ta njegova, rekao bih, kreativna formula vezana za vreme, ne samo kao tako, nego za događaje, nego, kao što sam rekao, i za ljude, one koje smo izgubili, za bol zbog gubitaka tih ljudi i zaborav tog bola, i kada je nužno da se prisjetimo tog bola da bismo vratili te ljude u naš život, u naše srce, jeste, dakle, jedna stvaralačka formula koju vredi imati neprekidno u vidu. I rekao bi da svi pisci prosto našao tu svoju stvarsku formulu i od nje zaista napravio jedno izuzetno delo, i to vidimo i u ovim esejima, kada je reč o romanopisu, kada je reč o takvim pripovedačkim stilovima. U svakom slučaju, Marcel Proust je pronašao tu formulu kao da je ona samo jedan vid nekog velikog mozaika. Vjerojatno, ja bih rekao da književnost kao umjetnost reči, kao neka vrsta jezičke imaginacije, invencije, jezičke kreacije, jeste taj mozaik gdje svaki pisac pronalazi samo neki svoj aspekt. Svi mi znamo sve. Nije možda Prustova stvaračka formula neka novost. On je to mogao da i to nekle bio pod utjecajem tada sebi savremenog francuskog filozofa Henrija Bergsona i o njegovom razmišljanju o vremenu i pamćenju i materiji. Dakle, nije možda Prust otkrivalac same ideje, ali je veliki realizator, veliki stvaralac te, rekao bih, kreativne mreže kako je njegovo delo. Zato i ova knjiga pod naslovom Kad bi svet propao nam i kaže, kažemo u jednom od tih eseja, da, mi svi planiramo šta ćemo da činimo u budućnosti, i kad nam neko kaže sutra će ili večera će svet da propadne, odjednom počnemo više da volimo život. Mislim, Prust kaže, ne, nije nužno nikakva kataklizma, nikakav strašan veliki rat koji nas neprekidno okružuje, koji nas neprekidno, rekao bi, posećuje. Dovoljno je samo činjenica da pomislimo da ljudski život, svako od nas je čovjek, dakle, može da umre već večeras. I da odjednom, zbog te činjenice, život postane istinski značajan i da ga počnemo istinski da ga volimo i svoj i tuđ.
Knjiga je srce onoga geteovskog zamišljenog paralelnog svijeta zvanog svjetska književnost. Dževad Karahasan, književnik iz Sarajeva, je laureat velike nagrade Heinrich Heine, koja na poseban način populariše njeno veličanstvo knjigu i njeno nezamjenljivo pamćenje, da književnost vrati životu.
Nagrada, odnosno medalja Heinrich Heine, nije nagrada koja se dodjeljuje svake godine, nego u ideji ona se dodjeljuje povremeno, onda kad je neko ugledan autoritativan predloži autora koji bi zasluživao to odličje. Među Međutim, u posljednjih nekoliko godina, odnosno recimo 15 godina, ustalilo se da se dodjeljuje svako 3 godine, iako to nije ušlo u pravila. Njezini dosadašnji nosioci su ljudi različitih profila i različitih orijentacija. Među njima se recimo ističu Max Brod, Kafkin najbolji prijatelj, čovjek koji je Kafkina djela objavio nakon njegove smrti, čovjek koji je nesumnjivo najzaslužniji za to što mi danas Kafku uopće možemo čitati. Jedan od dobitnika je i Marcel Reich-Ranicki, veliki kritičar, čovjek kojega u Njemačkoj nazivaju papom njemačke književne kritike. Prije mene tu medalju je dobila Herta Müller, koja je godinu dana nakon toga dobila Nobelovu nagradu za književnost. U svakom slučaju to su ljudi, kao što rekao, različitih profila, ljudi kojima je zajedničko to da se trude književnost vratiti životu. Ne dozvolite da se književnost potpuno zatvori u nekakav vlastiti pogon i prekine i izgubi vezu sa historijskom, životnom, svakodnevnom stvarnošću, sa ljudskim životom, koja onakvim kakav svi mi živimo. Druga karakteristika gotovo svih dosadašnjih dobitnika je njihov trud da povežu različite kulturne sisteme, da povežu različite kulture, bez obzira na to radili se o različitim religijama, jezicima, političkim sistemima ili nečemu drugome. U mom slučaju, recimo, u obrazloženju žirija stoji da Dževad Kadrhasan poput Hajnea crpi iz rezervoara različitih kultura, konkretno kršćanskog i muslimanskog, trudeći se da pokaže koliko im je zajedničkoga. Ja ne znam, budući da se medalja dodjeljuje za djelo, ne bih mogao reći da je dodijeljena zbog konkretno jedne knjige, ali sigurno jeste za romane Šahrijarov prsten, Istočni divan, za knjigu eseja Knjiga vrtova, jer to jesu upravo knjige na koje se direktno može odnositi ovaj opis, ovo obrazloženje žirija. Znam da je recimo Šahrijarov prsten i u Njemačkoj i u Francuskoj naišao na fantastičan prijem, dobio upravo euforične kritike, a znam da su članovi žirija ljudi iz Njemačke, Francuske i Sjedinjenih Država. Tako da pretpostavljam da je uglavnom Šahrijarov prsten je bio presudan da mi se ta nagrada dodijeli.
Nedavno je u glavnom gradu Srbije u organizaciji Ministarstva kulture održan neobičan simpozijum pod naslovom Beogradski kontrapunkt, na kojemu su učesnici poznati pisci govorili o nekim novim fenomenima publikovanja i života knjige, o novim shvatanjima autora i autorskog legitimiteta, te o nadanjima da će knjiga ipak ostati nježna pamtljivica čovjeka i svijeta. O tim pitanjima govorili su između ostalih poznati pisci, austrijski književnik Peter Handke, kineski književnik Yu Hua i srpski književnik Milovan Danojlić.
Ja sam odlučio da radim i dalje kao da se ništa nije desilo. Ja ću nastaviti da pišem. Ja sam Austrijanac. Moj jezik je nemački. Odlučio sam da budem rođen u jednoj velikoj zemlji. Mislio sam na Rusiju, mislio sam na Tolstojevu, Dostojevsku zemlju. I odlučio sam da bude rođen u velikoj zemlji i da nastavim da pišem kao da se ništa nije desilo. Nemamo potrebu za filmom kao što je Taksista Scorsese. Naravno, važno je bilo da taj film postoji nekada, ali sada su nam potrebni i drugi junaci. Među mladima danas ima mladih koji zaslužuju da budu heroji neke velike knjige. Mislim recimo na moju čerku, na moju decu. Oni su možda heroji, možda tragični, ali zaslužuju da budu opisani, ne da budu antiheroji, već heroji neke nove knjige. Radit ćemo i dalje kao da se ništa nije desilo. Kada mislim na Evanđelje Svetog Jovana Krstitelja, on je rekao, doći će neko veći posle mene. Tako da mi smo svi u toj situaciji. Mi svi mislimo, imamo nadu da će neko veći doći, neki drugi pisac ili neki drugi umetnik doći će posle nas. A mi ćemo nastaviti kao da se ništa nije desilo. Da li imamo čitaoci ili ne, baš me briga. Ja nisam tu da se žalim na kulturnu situaciju. To me nervira. Ja sam među, recimo kad sa prijateljima, stalno pričamo o knjižarama, u njima se prodaju samo politički romani i tako dalje. Ja volim, recimo, islandsku literaturu, ali kada sada vidim da imamo samo politske romane sa Islanda, kažem, to me nervira. Nerviraju me islandske imena. Gubrunsson, Gudmundsson i tako dalje. Nervira me jednostavno. Ima samo toga. Samo policijski romani, samo krimići. Svet je danas toliko tajanstven. Puno je mesta, ne samo u Donbasu, recimo, ima puno misterioznih mesta. A sve maltretiraju ti krimići. Književnost je tu, postoji da se naprave neka mesta, bića, ljudi koji će biti tajanstveni. Ali danas postaje odmah politički roman. To je maltretiranje sveta. Ali ne možete sad da uzmete bataš plamena i gađate i da uništite sve i zapalite sve krimiće. Moramo da se pravimo kao da se ništa ne dešava. To je inače jako velika adut. Kao što je Geta rekao, u teškim vremenima u životu, gde je sve neizvesno i sve postaje tragično, veliki ljudi nastavljaju da rade kao da se ništa ne dešava i treba raditi tako. Za mene je to bio Günter Grass.
Günter Grass, de Blechtrommel, Tin Drum.
Limeni Doboš.
Du trois romans de Garcia Marquez.
I Marquesovi romani. A posle toga bio je to jedan fenomen, istorijski fenomen, estetski fenomen, koji danas više ne postoji. Ja se slažem da postoje velike reči, ali sakrivene. Mi smo arogantni kao umetnici, mi smo kao, zar smo mi kao pali anđeli, mi nismo zadovoljni da nađemo neko malo mesto. Mi želimo, neko je to rekao, za Sezanovu sliku, ova slika želi da zrači. Mi, pišući, mi želimo da vladamo. Mi smo kraljevi, ali mi smo skriveni kraljevi. A ja volim da budem skriveni kralj. U vreme Tomasa Mana i Gintera Grasa, de Garcia Marquesa, sve je bilo jasno. Ali možda je to bilo doba, jedna čudna epoha koja nikada nije postojala. Tolstoj je u ono vreme bio najpoznatije ljudsko biće na svetu početkom 20. veka. Kada biste nekog tada pitali ko je najpoznatiji čovek na svetu, živi čovek, ili najvidljiviji, to je bio Tolstoj. Ali, kažem, mi želimo da vladamo, kao na Sezanovoj slici.
Jer sam nekih mjesec dana pre nego što sam došao pre ovog našeg događaja u Kini učestvovao na jednoj dodeli zapravo nagrade koju je organizovala internet mreža Dang Dang, koja je najveća za prodaju znači knjiga na internetu.
然后非常有意思的一个经历，就是见到了一群中国的90年代以后出生的作家。
I tu sam primetio jedan vrlo interesantan jednu pojavu. Upoznao sam jako puno pisaca koji su rođeni posle, znači 90-ih godina.
他们给我和我理解中的作家完全不一样，因为他们每个人都有一个公司，都有那个经纪公司。
I oni su potpuno odudaraju od onoga što ja smatram piscem, jer svako od njih ima svoju firmu. Osim toga, jedan od tih pisaca, koji je mladić, on je kad god hoće da ide u toalet, za njim čitava gomila njegovih fanova, žena fanova, ga prati i stoji ispred toaleta.
我以为那些女读者是知道他然后跟来的后来有一个另外一个90年代后的女作家质问那个当当的那个CEO说为什么这个男作家可以允许他带粉丝来为什么不允许我带粉丝来然后我才明白哦原来是经纪公司组织他们过来的
A ja sam prvo pomislio da one sve njega dobro poznaju i da zbog toga što vole njegova dela da su mu zato fanovi, pa sam zato pitao organizatora te internet mreže Dang Dang da li on zaista ima toliko fanova, na što su mi oni odgovorili ne, to je njegov menadžer i kompanija njegova organizovala da ga oni svuda prate. I pošto sam ja bio zadužen da dodelim nagrade, znači da dodeljujem nagrade tim mladim piscima, dešavalo se i to da je neko od njih nije bio čak ni prisutan, nije ni došao da podigne nagradu i umjesto njega bi došao neko koji bi se predstavio kao njegov CEO i rekao ja sam CEO njegove kompanije, možete meni uručiti nagradu.
才20多岁的孩子都已经有CEO了已经.
Pa deca od 20-ak i kusur godina već su CEO neke kompanije.
Ova ogromna količina knjiga i koja zagušuje pristup velikim delima je u stvari plod opšte demokratizacije. Loša strana, odnosno tamna strana demokratizacije. Demokratizacije, kad kažem, mislim, pre svega na lakoću objavljivanja, na izazov da svako ko nauči 30-ak slova ili koliko ih već ima, hoće da napiše knjigu i da kaže šta ima. Isto tako da ogromna masa ljudi hoće to da čita. Da li je to dobro ili loše, ostaje na svakome od nas da prosudimo. Naime, mi nemamo izbora. Mi treba da radimo to što nam je život nametnuo, nezavisno od toga kako to odjekuje i da li uopšte odjekuje. Postoji jedna osnovna činjenica koju Mario Vargas Llosa ističe u svojoj studiji o kulturi. Ovaj umetnički posao kojim se na razne načine bavimo zahteva određeni napor. I to veliki napor. vrlo često. I taj napor ne možemo tražiti od svakoga.
Ja bih pitao, ne znam, učesnike šta misle ili već ako iko ima nešto da kaže na tu temu. Mene lično to pitanje zanima, pošto ja nemam odgovor na to. Da li i u kojoj meri je obilje ponude smanjilo uticaj? Da li su male ideje, mali pokušaji pojeli veliku ideju? Konačno i suštinski zapravo, da li je moguće da danas postoji roman koji bi pokrenuo ljude i nadahnuo ih u nekom smislu, a da to budu ljudi iz različitih područja, iz različitih kulturnih zona i različitih stepena industrijskog i svakog drugog razvoja. Šta se desilo sa velikim idejama koje je književnost podržavala? Ili na koje je postavljala pitanje?
Poznati prevodilac i pjesnik Kolja Mićević zaljubljenik je u grafičko tijelo knjige, u formu njene nezamjenjive tjelesnosti. Knjiga, prema njegovom mišljenju, posjeduje beskonačnu mladost koju kompjuter nema.
Dosta sam o tome čitao i puno razmišljao. Za mene se najbitnija stvar u tom smislu, ako se radi o nekakvoj smrti knjige, ove, kako smo mi navikli, one koje držimo u rukama i čitamo, dogodio možda prije 15 godina ili 10, kada je sa olovne tehnike se prešao na ovu modernu ravnu tehniku preko kompjutera i tako. Ja sam mislio da će to potpuno uništiti knjigu, jer je to dalo jedan odnos i stvaraoca, možda i čitaoca, odnos lakoće, da se sve može brzo, zaista mnogo brže nego u olovu, i da će ta brzina biti kobna. Znači, knjiga apsolutno nastavlja i misli da je niko ne može zaustaviti u tom njenom...
Sad se i množi,
mogu bi reći da ima i više, da je sasvim dobro izgleda. Ja sam se pomirio sa tom tehnikom. Prema tome, knjiga nije u opasnosti ni malo. Ja mislim čak da i čitalaca ima dovoljno i da će i biti. Bitno je da oni koji proizvode knjigu, da se brinu o njoj sa ljubavlju. Imaju mnoge knjige koje su... recimo prije 50-ak ili 30 godina bile značajne, pa su sad izgubljene, ne čitaju se, prošlo je neko vrijeme, ali ja mislim da će biti povratak i prema tim knjigama, prema toj literaturi, tako da će biti stalna živost. Što ja kad kažem povratak, nije to ništa da se vrati nešto tradicionalno ili prevaziđeno, nego da knjiga sadrži i prošlost i budućnost istovremeno, i da u njoj mogu da se nađu svi odgovori. Mislim, knjiga je jedan apsolutni predmet i možda je svijet, kako kaže Mallarmé, da svijet postoji da bi došao jednu knjigu. Možemo možda reći da je svijet izišao iz knjige. Ako posmatramo mi malo, ja sam se u toj svojoj besedi zadržao kod Dantea, jer on imao tu viziju knjige, da napravi jednu apsolutnu knjigu koja će ući sav svijet, pa on je to u velikoj mjeri ostvario. Ali ako mi idemo malo unazad, mi onda dolazimo do Mojsija, dolazimo možda još dalje do nekih prapećinskih vremena, kada je knjiga bila jedna strana u pećini.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.